Goeiemôre gemeente. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gebid het om die seën van die Here, loof ons die Here uit Psalm 45. Nou vanoggend kyk ons in die prediking na hoe ons gered word. Ons weet ons word gered deur ons Here Jesus Christus, maar hoe werk hierdie proses? Wat is die fyner details hiervan? En daarom sing ons nou in Psalm 45 en ons loof ons Here vir die wonderwerk wat hy vir ons gedoen het, hierdie verlossingswerk wat hy vir ons gedoen het. Vers 1: My hart, ontroer deur mymering, sal lieflik van 'n koning sing. Dis ons Here Jesus. My tong, deur digvuur aangedryf, is soos 'n pen wat vaardig skryf. En dan vers 14: Hulle word met vreugde voortgelei. Dis nou elkeen wat gered is. Hulle word met vreugde voortgelei en almal in hul koning bly mag intree. Dit is die hoogste gunsbewys in koninklike pragtpaleis. Dis wat die Here Jesus vir ons doen. So kom ons loof hom nadat ons die seën van die Here ontvang het. Kom ons staan vir die woord om in die seën. Kom ons val in eer betoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy eie hand versorg. Kom ons bid om sy seën. Ons Vader, U wat ons geskep het, ons bid om genade, barmhartigheid en vrede van U en die Here Jesus Christus, Hy wie U seun is in waarheid en liefde. Amen. Ons bely saam ons ontwyfelbare geloof, waarvoor ons tot die dood toe sal veg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
Amen.
Ons luister na die Here wat vir ons sy wet gee, die Here wat vir ons riglyne gee hoe om deur hierdie lewe te beweeg. Ons luister daarna uit Deuteronomium 5 vanaf vers 1. En Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê: "Hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek. Julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here onse God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met onsself, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. En ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Met ons antwoord op die woord van die Here, op die wet van die Here, uit Psalm 130, en hier hoor ons weer van die genade. Eers van ons verlorenheid in vers 1 en dan in vers 2, as u, o Heer, die sonde na reg wou gadeslaan. In ander woorde, as die Here die sonde straf soos wat hy moes, soos wat hy moet, wie sou dan een enkele stonde voor u, o Heer, bestaan? Maar nee, daar is vergewing altyd by u gewees. Psalm 130 vers 1, 2 en 4.
Oh,
Ons kyk vanoggend na Romeine 3. Romeine 3 vanaf vers 9 daarvan of dan vanaf vers 9 tot en met vers 31. Hiermee saam kyk ons na Sondag 23. Eers hou ek vir ons Romeine 3 voor. Ons moet verstaan waar Paulus op hierdie stadium in die boek Romeine is, want Paulus is hier besig met 'n argument. Hy wil 'n punt maak. En nou is ons by hoofstuk 3, maar wat gebeur hoofstuk 1 en 2? Eers in hoofstuk 1 sê hy, daai mense daar ver, daai mense van die ander volk, wat nie deel is van ons nie, daai mense, daai ander mense, hulle is veroordeeld. Hulle staan sondig voor die Here. En dan bring hy het huis toe en hy sê, ook julle wat die volk van God is, julle Israeliete, julle Jode, ook julle staan veroordeeld voor die Here. En dan nou in die, waar ons saam gaan lees vers 9, dan sê hy, maak hy die verskriklike verklaring, almal staan doemwaardig voor die Here. Daar is niemand reg voor God nie. Nou moet ons nie die tekst verwyder van onsself, self nie, maar ons moet onthou, ons lees hier ook van onsself. Ook ons staan veroordeeld voor die Here. Romeine 3 vanaf vers 9, wat dan? Het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie. Want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig, dat hulle almal onder die sonde is. Soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hulle keel is oop graf, met hulle tonge pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe, hulle monde is vol van vervloeking, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid, haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie en die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. En dan nou kom daar 'n wending in die teks, vers 21, maar nou, so jy almal is sondig, nou hierdie wending, hierdie keerpunt, vers 21, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof om sy geregtigheid te bewys deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Of behoort God net aan die Jode en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene, aangesien dit inderdaad een God is wat die besnedenis sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Hiermee saam Sondag 23. Sondag 23 volg op die verduideliking van die apostolikum, wat alreeds in Sondag 7 begin. En die vraag is, maar wat baar het jou dat jy dit alles glo? In ander woorde, wat baar het jou dat jy in die Here glo? En al hierdie dinge wat ons van die Here bely in die apostolikum. Wat baar het jou dat jy dit alles glo? Sondag 23, maar wat baar het jou dat jy dit alles glo? En dan bely ons in ons antwoord, dat ek in Christus voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe is. Hoe is jy regverdig voor God? Slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus. So, dat al klaar my gewete my aan, dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig, en nie een daarvan gehou het nie, en dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is, God nogtans aan my, sonder enige verdienste van my kant uit, louter genade, die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk. Dit reken hy my toe, asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het, wat Christus vir my volbring het. In hierdie weldaad het ek deel, vir sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem. Waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof geregverdig is? Nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, maar omdat slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is. En dit kan ek nie anders as slegs deur die geloof aanneem en my eie maak nie. Net weer ons fokusvers, hoofstuk 3 vers 24, en hulle word deur sy genade, sonder verdienste, geregverdig deur die verlossing, wat in Christus Jesus is. Nou wat baar het jou nou, as jy glo? Wat help dit jou? Wat kry jy daaruit? Hier is 'n baie direkte en op die man af vraag wat die katechismus hier vir ons gee. En ons moet onthou dat die katechismus is 'n baie persoonlike dokument, een wat heeltyd in gesprek is met die leser. Vra wat glo jy? En wat bely jy? En wat verstaan jy? Dan word hierdie dokument in gesprek met ons. En daarom moet elkeen vir homself nou die vraag vra, wat help het nou eintlik dat ek glo? Wat baar het my? En dan is die eerste antwoord wat ons bely, baie kort en eenvoudig gestel, en toch is dit die rykste van die katechismus, as van die dinge wat ons in die katechismus leer. Rykste en waardevolste aspek van ons geloof. En dan is ons nie bezig om hierdie concept van redding net 'n kerktermpie te maak, of 'n ding waarvan ons praat hier nie, maar ons praat regtig hier van een levensomvattende aspek van ons geloof. Die antwoord op die baat van jou geloof word as volg weergegee, dat ek in Christus voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe is. Maar dan is die vraag, hoe word ek regverdig voor God? En wat is hierdie woordjie regverdig of geregtigheid? Wat beteken dit? Wat sê ons hierdeur? Nou die tema van die preek is, Christus is jou geregtigheid voor God, glo in hom. En ons bou die tema uit in die hand van die volgende hoofpunte. Eerstens die betekenis van geregtigheid, tweedens die basis van geregtigheid, en derdens die ontvang van geregtigheid. So wat beteken dit? Wat beteken hierdie woordjie? Waar kom dit vandaan? En hoe kry ek dit? Nou ons wil vooral vanoggend deeglik oplet na die leer van hoe ons gered word, terwyl, soos ek verstaan, ons besig is om voor te berei vir nagmaal. Dit is veelste algemeen om te hoor van mense wat hulle self Christene noem, kerkmense, maar as ons hulle vra om te verduidelik presies hoe hulle gered word deur Christus, dan kry mens nie veel meer as 'n oppervlakkige antwoord, en in baie gevalle geen beduidende antwoord nie. Nou kan ons die nagmaal deur dag gebruik en vier, as ons nie eintlik weet presies hoe ons gered is nie, of wat ons vier nie. Nou as jy vanoggend bevind dat jy nie eintlik weet hoe precies jy gered word deur die Here Jesus Christus nie, dan moedig ek jy aan om vooral mooi op te let na die inhoud van hierdie tekstgedeelte en ons sondagsafdeling, ons belydenis. Nou in ons vraag na die betekenis van die woordjie geregtigheid, is al een kernaspek wat ons moet verstaan. En hierdie aspek het baie mense dalk al van vergeet of nog nooit van gehoor nie. En daarom wil ek die volgende vraag stel, wat is jou eerste gedagte as ek vir jou sê, vir jou om gered te wees, vir jou om voor God te kan verskyn, moet jy net een ding wees. En dit is perfek. Jy moet net perfek wees. Jy moes in alles gehoorsaam wees, jy moes nog nooit gesondig het nie. Jy moes nog nooit verkeerd opgetree het nie, nog nooit verkeerd emosioneel reageer het nie. Jy moes nog nooit verkeerd praat of verkeerd dink nie. Jy moes nog altyd die Here perfek lief hê. Slegs dan kan jy voor die Here verskyn. Slegs dan kan jy toegang hê tot hom. En dit is egter wat die skrif sê. Om by God te wees, moet jy heilig en sonder sonde wees. In die tuin van Eden kon Adam en Eva voor die Here wees en voor die Here verskyn en daar in sy besondere teenwoordigheid in die tuin wees vir solank as wat hulle gehoorsaam was aan sy insettinge. Vir solank as wat hulle heilig was. In die oomblik toe hulle ongehoorsaam was, word hulle uit die tuin uit gejaag. Adam en Eva wil op die troon van die Here klim. Die Here sê, nee, julle kan nie uit die tuin. Hulle kon nie meer daar in die teenwoordigheid van die Here kom nie. En nou sit die hele menslike geslag met 'n probleem, want Adam, soos jy weet, is ons verbondshoof. Ons almal is onder Adam. Ons almal het erfsonde. En die hele menslike geslag is skuldig voor die Here. Reeds in Adam. Dit is presies wat Paulus ook in die boek Romeine aan ons sê, in vers 10 tot 12, soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie. Selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hy praat hier van ons, gemeente, ons almal, die hele menslike geslag, almal wat was, almal wat nou is, en almal wat nog gaan wees, almal. In ander woorde, daar is geen mens wat in perfekte gehoorsaamheid en heiligheid leef nie. En daarom het geen mens van nature toegang tot God nie. Geen mens is reg voor ons Here nie. Nou as gereformeerdes is die eerste reaksie op die vraag, hoe word jy gered? Egter eerder slegs deur die geloof. Nou dit is natuurlik baie waar, maar hoe versoen ons dit met die idee dat God sê, jy moet perfek wees, en jy moet geregtigheid besit, dan word jy moet reg wees. En dan kan ons toegang hê tot hom. Hoe versoen ons hierdie twee? Slegs deur die geloof in die Here wat sê jy moet perfek wees. En dis presies waarna ons nou wil kyk. Die vraag is dus, wat is geregtigheid? Wat beteken hierdie woordjie? Nou geregtigheid voor God is presies dit wat ons nou al die hele tyd sê. Is om perfek te wees. Is om perfektheid te besit. Om geregtigheid te besit is om perfektheid te besit. Dis wat geregtigheid is. In ander woorde, God verklaar jou as reg voor hom. Daar is geen sonde skuld op jou nie. Dis wat die Here doen. Daar is geen aanklag teen jou nie. Jy het nog nooit op enige manier teen die Here gesondig nie. Dis wat geregtigheid om dit te besit beteken. Nou veral in Romeine kry ons ook die idee van 'n hofsaak. In ander woorde, om geregtigheid te besit is 'n regsterm, 'n juridiese term. Dit beskryf jou regsstatus voor God. En God die Vader as die groot regter, hy is die een wat jou of geregtig, in ander woorde sonder skuld, verklaar, of ongeregtig, skuldig, verklaar. Maar dit beteken wel dat, soos ons gesê het, elke mens 'n eksistensiële probleem het. Want elke mens wat voor die Here staan, van nature staan skuldig. Sy status is een van sondaar. Sy status is een van skuldenaar. Die mens staan heeltemal veroordeeld. En nou verstaan ons die woordjie geregtigheid, met ander woorde perfektheid. En nou kom ons by die evangelie. Of anders gesê, nou kom ons by die goeie nuus vir die mensdom. En dis wat Paulus ook sê in vers 21, maar nou wat? Nou is daar geregtigheid in Christus, vir die mens werk. Daar is perfektheid in Christus vir die mens bewerk. In vers 21, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid, naamlik van God, deur die geloof in Jesus Christus, vir almal en oor almal wat glo. Vers 21 tot 26 lees ons van die hele evangelie, in net 'n paar verse. Christus is die gelowige se geregtigheid. Christus is die gelowige se perfektheid. Nou is die vraag bly, hoe? Hoe is Christus ons perfektheid? Hoe is hy ons geregtigheid? Christus het terselfde tyd as mens en as God op hierdie aarde kom woon. En hier het hy geleef vir bietjie meer as 3 dekades, net soos wat ons op hierdie aarde leef. En toch met een groot uitsondering, hy het perfek geleef. Hy het in totale gehoorsaamheid geleef. En nie net dit nie, hy het in totale oorgawe aan sy Vader geleef. Hy het nooit teen God gesondig nie. Hy het nooit ingegee as hy versoek is nie. Selfs in die kruis, gemeente, met die toppunt van sy vernedering, selfs daar, waar die volle maat van die toren van God op hom uitgegiet word, was hy gehoorsaam. Tot die dood toe, was hy gehoorsaam aan sy Vader. As die een wat onskuldig aan die kruis hang, en boet vir sonde skuld, wat hy nie self op hom gebring het nie, het hy nie een keer uitgeroep, onreg nie. Hy was totaal gehoorsaam, in totale gehoorsaamheid leef hy, en in totale gehoorsaamheid sterf hy. En soos Adam die hoof van die menslike geslag was, en deur hom ons allemaal skuldig voor die Here is, so word Christus die hoof van die uitverkore mense. So word Christus die hoof van die kinders van God, en deur hom ontvang hulle geregtigheid, ontvang hulle perfektheid. Hulle regsstatus word verander van skuldenaar na onskuldige. En dit, terwyl hulle steeds sondaars is. Nou hierdie idee kan ons verder uitbeeld deur 'n beeld gestel 'n Nederlander immigreer hier na Suid-Afrika. Hier is hy steeds 'n Nederlander in sy voorkoms, in sy kondisie as ons dit anders wil sê, en in status. So in sy kondisie en in sy status is hy 'n Nederlander. As ons met hom praat en ons kyk vir hom, kan ons sien hy is bietjie bleek, hy praat snaaks, hy is nie een van ons nie, dis sy kondisie. En sy status is, hy is 'n Nederlandse burger, hy staan onder Nederlandse wet. Hy het geen burgerlike voorregte onder die Suid-Afrikaanse wet nie. Na hy echter vir 'n tyd lank hier gewoon het, doen hy aansoek om Suid-Afrikaanse burgerskap, en hy kry ook hierdie status, en skielik verander sy status van Nederlander na Suid-Afrikaner. Hy het nou burgerlike voorregte hier in Suid-Afrika. In status is hy 'n Suid-Afrikaanse burger. Maar dit is hy terwyl hy nog steeds in kondisie 'n Nederlander is. Hy lyk nog steeds bietjie bleek en hy praat nog steeds bietjie snaaks. Hy is nog steeds 'n Nederlander in kondisie, maar in status is hy 'n Suid-Afrikaanse burger. En so ook met die gelowige wanneer hy of sy geregtigheid van God ontvang. In en van onsself is ons nie geregtig voor God nie. Ons staan skuldig, ons is korrup, en ons is absoluut verdienstelik van die hel. En so staan ons voor die Here in status en in kondisie. Sondaar, ons is sondig, en ons is skuldig voor die Here. Dis ons kondisie en ons status. Maar deur die geregtigheid wat ons van Christus ontvang, deur die perfektheid wat ons van Christus ontvang, verander ons status voor God. Nie meer die veroordeelde nie, maar die geliefde. Nie meer die skuldenaar nie, maar die skuldlose. En dit ontvang ons terwyl ons kondisie nog steeds een van sondaar is. Hoe kan dit, gemeente? Die katekismus spel dit baie duidelik uit. Al kla my gewete my aan, dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig het, en nie een daarvan gehou het nie, en dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is, het God nogtans aan my, sonder enige verdienste van my kant, uit louter genade die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus geskenk. Met ander woorde, terwyl ek dood was in my sonde, en terwyl ek steeds niks voor die Here verdien nie, ontvang die gelowige die genade, deur die genade van God, die geregtigheid, die perfektheid van Christus. Of soos die katekismus het sê, die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus. Nie moet ons mooi oplet, gemeente, dit is nie die mens wat na die Here toe uitroep en uitreik en sê, ek wil gered word nie, Here. Die mens is heeltemal dood in sy sonde. U ken dalk die beeld van die mens wat onder op die bodem van die see lê, heeltemal dood. Daar is geen lewe meer in hom nie. En die Here kom en hy trek die dooie mens uit die see uit en red hom en blaas nuwe lewe in hom. Dis nie die mens wat na die Here uitreik nie. Dis die Here wat kom en die mens kom red. Elke keer. En so ontvang ons die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus. En dan moet ons oplet dat hierdie drie woorde nie net vir die mooi daar geskryf is nie. Hierdie drie woorde of hierdie drie dinge wat ons van Christus kry, staan direk teenoor die drie beskuldigings in die eerste deel van antwoord 60. Dit likwideer of dit maak nul ten volle hierdie drie beskuldigings. Eerstens kla my gewete my aan dat ek swaar teen al die gebooie van God gesondig het. Ek was nie gehoorsaam aan die Here nie. Maar hierteenoor is Christus wat sê, my genoegdoening maak hierdie aanklag stil. Met ander woorde, hy het vir hierdie misdade geboet met sy lewe. En sy genoegdoening ontvang ek asof ek self nooit eers een sonde gedoen het nie. Nooit eers een sonde gedoen het nie. En tweedens kla my gewete my aan dat ek ongehoorsaam is aan die Here se wet en nie sy gebooie uitvoer nie. In die eerste plek, luister ek nie na wat hy sê nie, in tweede plek, doen ek nie wat hy sê nie. En hierteenoor staan Christus weer en sê, my geregtigheid maak hierdie aanklag stil, my perfektheid maak hierdie aanklag stil. Christus se geregtigheid, sy loop in die regte spore van die wet, sy volkome wetsonhouding, word my toegereken, asof ek self ten volle gehoorsaam was aan die wet. En laastens kla my gewete my aan dat ek steeds tot alle kwaad geneig is. Hierteenoor staan Christus nog 'n keer en sê, my heiligheid maak daardie aanklag stil. Christus se heiligheid, sy suiwer lewe, word aan my geskenk. En God sien my aan asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie. Met ander woorde, God sien my aan asof ek my hele lewe in gewillige gehoorsaamheid, suiwer en heilig geleef het. Dit is die evangelie van Christus. Dit is die goeie nuus vir die mensdom. Nie goeie advies nie, goeie nuus vir die mensdom. Maar nou bly die vraag, hoe ontvang ons die geregtigheid van Christus? Ons weet wat dit beteken, is perfektheid. Ons weet, Christus het dit vir ons bewerk, hy is die basis daarvan. Nou, hoe word dit myne? Nou kom ons by die laaste vraag van Sondag 23. Ons ontvang die geregtigheid van Christus deur 'n ware geloof in hom wat die Heilige Gees aan ons skenk en in ons werk. En dan nie op enige ander manier nie, nie deur 'n mooi of vroom lewe nie, nie deur goeie dinge wat ons doen nie, slegs deur 'n ware geloof in Christus. En daarom bring die Here die oproep aan elkeen wat die evangelie hoor vanoggend, naamlik glo in hom. Want daar is geen ander een wat jou kan red nie. Daar is geen ander een en daar is geen ander hoop vir jou buite hom nie. Hy alleen is saligmaker. Hy alleen is verlosser. Hy alleen is die een wat red van die ewige hel. Hy alleen is die een wat vryspraak gee van jou doodse sonde waarin jy sit. Hy alleen. Nou moet ons ook een ander aspek van die geloof beklemtoon in die antwoord wat die katekismus gee, en dit sien ons in die eerste deel van die antwoord. Nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie. En hierdie moet ons ook baie mooi hoor en verstaan, dit is nie jou geloof wat jou red in die eerste plek nie. Dit is nie jou geloof wat jou regverdig maak voor God in die eerste plek nie. Dit is alleen Christus. Dit is die objek van jou geloof wat jou red. Want mense glo in baie dinge. Die ander gelowige, die moslim, kan baie meer getrou leef, baie meer ywerig leef, baie meer gelowig wees, en op die ou einde gaan hy dood en hy gaan nog steeds nie hemel toe nie. Want die objek van sy geloof was nie Christus nie. Christus is die een wat red. Geloof is die middel wat die Here gebruik om aan ons die geregtigheid van Christus te skenk. En ons moet dit mooi verstaan, Want ons kan maklik die fout maak om te dink dat ons geloof ons red. Hoe hard ons glo. Dis nie eerstens ons geloof wat ons red nie. Dis Christus se geregtigheid wat ons ontvang deur geloof. Daar is niemand wat kan roem in die Here, wat kan roem in homself nie. Want hy het so hard geglo nie. Dis alles Christus. Dis alles sy werk. Selfs die geloof wat jy het, is 'n geskenk. En toe ons glo, ontvang ons Christus se geregtigheid, ontvang ons sy perfektheid, asof dit ons eie is. En dan moet ons ook oplet na die woorde, nie op grond van die waarde van my geloof nie. En hoe vertroostend is hierdie woorde nie, ons word nie gered op grond van hoe sterk, of swak, of helder, of ywerig ons geloof is nie. Maar alleen dat ons in Christus glo. Alleen dat ons geloof in Christus is. Dit is hoekom jy gered word. En is juist omdat ons nie eerstens deur ons geloof self gered word nie, maar deur die objek van ons geloof. Die een kan byvoorbeeld denkbeeldig Christus se hand so styf vashou, dat sy hand blou word, en hy is gered. En die ander een hou dalk net die pinkie van Christus vas. Hy hou skaars vas, maar hy hou vas. En hy is ook gered. Een Nuwe Testament akademikus het een keer die volgende voorbeeld gebruik. Dink aan die 10de plaag wat daar in Egypte was. En hier is nie werklike geskiedenis nie, maar net 'n voorbeeld wat hy gebruik om 'n punt uit te druk. En daar is die 10 plaag in Egypte, waar die Here stuur. En die 10de plaag is die dood van al die eersgeborenes. En al die Israeliete moes die bloed van 'n lam aan hulle deurposte smeer, sodat die doodsengel wat daardie aand verbykom, nie die kinders doodmaak waar daar bloed gesmeer is nie. So al die Israeliete moet 'n lam slag en die bloed van die lam aan die deurpos smeer. En daar sal die doodsengel verbygaan. En gestel, daar is 2 Israeliete wat die aand praat, en die een is baie onrustig, baie onseker, en die ander een wat heeltemal rustig is, sê, maar wat is fout, het jy nie die bloed gesmeer nie? Het jy nie gedoen wat die Here gevra het nie? En hy sê, nee, hy is nou nie dom nie, maar hy het dit gedoen, maar hy is nie rustig nie. Is daar maar angstwekkende dinge wat gebeur hier? Weet, eers is die water en bloed en die klomp peste, en nou kan my kind doodgaan? Ek het gedoen wat die Here vra, maar ek is bang. Die ander een sê, nee, hy het geen kwale nie, hy is baie rustig. En dan is die vraag, watter een van hierdie 2 se kinders is die volgende oggend lewendig? Watter een van hierdie 2 se kind het die volgende oggend opgestaan? En die antwoord is beide. Beide die Israeliete se kinders het opgestaan. Want die doodsengel het nie verby hierdie 2 Israeliete se huis gegaan, gebaseer op hoe sterk of swak hulle geloof is nie. Gebaseer op hoe duidelik of helder hulle geloof is nie. Maar alleen op grond van die bloed van die lam. Dis alleen hoekom die doodsengel daar verby gegaan het. Op grond van die bloed van die lam. Vers 25 sê dit ook so duidelik. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. En so kom ons ook by die praktiese uitlewing hiervan, want hoeveel keer kan die gelowige nie hom of haarself martel en martel en martel met die vraag of God ooit my sal kan lief hê nie? Of ek ooit voor die Here sal kan verskyn nie? Hoeveel keer worstel ons nie met die vraag of ons gered is nie? Hoeveel keer is daar nie die aanklag dat ek soveel keer teen God gesondig het en nog steeds sondig nie? En dan is daar net een antwoord vir die gelowige. Christus is genoeg. Christus is my geregtigheid. In Christus lewe ek vas en seker. Daar is vir my geen ander hoop nie. Nie in myself nie, nie in my vrou nie, nie in my man nie, nie in my kinders nie, nie in my familie nie, nie in my werk nie, niks. Christus is vir my genoeg. Dis al. Die aanklag van die Satan in my gewete maak ek stil met die geregtigheid wat Christus vir my bewerk het. En in my dag tot dag let ek gedurig daarvoor op dat ek nie myself probeer red deur eers 'n paar goeie dinge te doen voor ek weer voel ek is gered nie. En dit kom veral na vore wanneer ons sondig. Ons doen iets verkeerd en dan voel ons moet eers weer bietjie soos Christus, soos 'n Christen leef. Ons moet eers weer 'n paar goeie dinge doen en dan is die Here weer okay met ons, hy's tevrede met ons en hy's nie kwaad vir ons meer nie en dan kan ons eers na die Here gaan. Dis nie die evangelie nie. Dis nie die evangelie nie. In Christus het ons vrye toegang. Ons het dit gesing ook in Psalm 45. Vrye toegang. Direk na jy gesondig het, kan jy na die Here gaan in gebed. En jy kan jou sonde bely. Jy is vry in Christus. Jy kan inkom in die troonkamer van die Here, want jy is heilig in Christus. Jy is deel van die huisgesin van die Here. Daar is nie skeiding tussen jou en die Here nie, want Christus is jou geregtigheid. Met ter afsluiting, deur geloof gryp ek aan die geregtigheid van Christus vas en so, deur die geloof, weet ek dat ek te midde van die sonde geregverdig is, dat ek te midde van die dood leef, en hoewel ek weet dat ek van nature 'n kind van die duivel moes wees, word ek genadiglik aangeneem as 'n kind van die Here. En dit is wat ons vier met die gebruik van die Heilige Nagmaal. Dis hierdie redding. God se reddende genade deur Christus, wat in ons plek aan 'n vervloekte kruishout tussen hemel en aarde gehang het, sodat ons verenig kan word met God. Sodat ons weer toegang tot God mag hê. Nagmaal is die sigbare verkondiging van hierdie evangelie. En daarom moet ons ook weet wat ons vier en waarvoor ons voorberei. Amen. Gemeente, ons antwoord op die woord van die Here en ons sing vir ons Here Psalm 32. En hier sing ons weer eens van die redding wat die Here vir ons bewerk het. Psalm 32 vers 1 en 6. Vers 1: Welsalig wie van skuld en straf ontheewe die woord mag hoor, jou sondes is vergewe. Want God wat groot is in barmhartigheid, het hom vergewe en skel die skuld om kwyt. Welsalig wie die Heer geen enkel stonde toereken wil, die boosheid van die sonde en wie se gees van alle valsheid vry, voor God ootmoedig al die skuld bely. Psalm 32 vers 1 en 6 en dan bid ons saam. Vader in die hemel, Dankie dat ons U mag herken, U mag bely en U mag ken as die almagtige Vader. Dat U wat bo die koepel van die aarde sit en wat regeer oor hierdie aarde en oor planete en oor sterre en sterrestelsels, dat U ons God is. Dat U Uself bemoei met ons. Terwyl ons so ver verwyder is van U, buig U steeds die knie en dra U kinders teen die bors. Ja, Vader, is voor U wat ons kom, is voor U wat ons ons afhanklikheid nederig bely. Is voor U wat ons bely hoe swak ons is. En hoe ons nie in staat is daartoe om U in die eerste plek eers op te soek nie. En die tweede plek om gehoorsaam te wees nie. En daarom wil ons U dank vanoggend Vader vir die feit dat U self eerste beweeg het. Dat U die een is wat redding gebring het. Dat U vir 'n arrogante mensdom wat die vuis swaai na U toe. Dat U redding bewerk het. Daarvoor kan ons nie anders as om ons hele lewe vir U te gee nie. Ons kan nie anders as om dankbaar bly te wees in U elke dag nie. Want ons weet, sonder U is daar vir ons geen hoop nie. Sonder U is daar niks vir ons nie. Dankie Vader dat U Uself vir ons openbaar in die woord, dat ons mag leer van die redding wat daar vir ons is. Werk in ons elkeen se harte. Gee dat die wat U woord nie aangryp nie, wat U nie lief het nie, dat hulle harte ook verander mag word, deur die werking van die Gees, so dat hulle U mag lief hê, so dat hulle U mag volg, en so dat hulle U aan U hulle hele lewe mag gee. Kom ook nederig voor U en bely dat ons sondig en swak is. Want ons hier baie keer baie ywerig wil dien, dat ons goeie voornemens het en dan voor ons onsself kry, dan het ons weer geval. Het ons weer ons voornemens vergeet. Is ons alweer laks en lui. Daarom vra ons, sien ons aan in die bloed van U Seun, vergewe ons ons sondes, was ons rein, verberg nie U aangesig van ons nie. Gee dat ons weer vreugde mag hê in die verlossing wat U gee. Lei ons elkeen, Vader, deur hierdie week wat voorlê, waar ons elkeen dinge het wat ons moet doen, werke waantoe ons moet gaan, kinders wat ons moet groot maak, verhoudings waaraan ons moet werk, lei ons in alles wat ons doen, sodat dit alles tot eer van U naam mag wees. Gee ons wysheid en insig deur die Gees, sodat ons ons lewe mag inrig, dat het God vrugtig, en God vreesend mag wees. Ons bid al hierdie dinge in die naam van die een wat ons naby aan U gebring het. In die naam van die een wat ons deelgemaak het van U huisgesin. Ons Here Jesus Christus. Ons groot koning en ons verlosser. Amen. Ons nou geleentheid vir die opneem van offergawes en nadat ons vir ons Here gegee het wat syne is, sing ons saam met skrifberuiming 5:3 of skrifberuiming 8 is die ou nommer. Daarvan sing ons vers 1, 2, 4 en 5, maar let op, ons sing hier in vers 1 en 2 van die redding wat die Here gee, En dan in vers 4 en 5 is die hele skepping in beweging. Die hele, daar's klomp dinge wat gebeur, al wat leef en roer, al die geskape dinge op aarde en diep omlaag of in die hoë hemel, al wat die see bewoon en in sy dieptes wemel, al hierdie dinge kom by mekaar en dan sing hulle. Hulle sing vir die Here, hulle loof hom vir die redding waarvan ons in vers 1 en 2 sing. So let op wanneer die sing vers 1 en 2 oor die redding, vers 4 en 5, wat saamgaan oor die skepping wat die Here loof vir sy redding. Die Here stuur ons uit met sy seun. Kom ons vra hom dit in gebed. Vader, mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees. Amen.